Earth News Radio 105,8.
Ξεχνάς πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.
Πάντα από τη νύχτα ο ήλιος θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας, κάθε πρωί.
Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή, ε?
Καλησπέρα σας. Έχουμε πάει στο 1975. Η υπέροχη μουσική είναι του Βαγγέλη Πιτσιλαβή. Η στίχη του Δημήτρη Ατρόπουλου. Από το δίσκο Δαφνοστροφές και η ταινία στην οποία ακουγόταν Ανάμνησης.
Δεν είναι αλήθεια πως χάθηκε η αγάπη και της χαράς δεν τελειώνει η γιορτή.
Πρέπει να ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ πάντα χαμόγελο πάλι θα έρθει.
Κάποιος για σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
Δεν είναι αλήθεια πως μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζουνε χωρίς ένα φως.
Πολύ σωστά λοιπόν ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου, και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση τον συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κούν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει. Από τα ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως σιδηροδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κούν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζαμε ότι όταν έπαιξε στο Παρίσι τους Όρνηθες με το θέατρο τέχνης, προσωπικότητες όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Κοντολογής. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι, με τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο τώρα, οι μεγάλοι και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, φεύγει η παλιά γενιά με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. συγγνώμη για το Σαρδάμ, Ελένη Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους, εγώ είμαι σίγουρη. Και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε. Και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media, είτε στα τηλεοπτικά πάνελ, είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα τον βρουν το δρόμο τους και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια. Αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή, κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα. Εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα της ύλης. Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό, παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις, αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή λέει εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται, αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρεια τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπήλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το Ερτέκο λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής αναρτάται η εκπομπή στο On Demand όπως όλες οι εκπομπές και μπορείτε να, στο Ερτέκο On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι μία... Να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς, κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε
εσάς. Καλησπέρα.
Δεν μας καίει ο καιρός.
Δεν μας καίει, λέτε.
Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
Να τη βγάλουμε.
Με την έννοια.
Γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε και εσείς, να τα πάμε με τη σειρά για το φετινό καλοκαίρι, ναι, για ναι. Φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας κτλ. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε. Με πολύ προσοχή.
Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη, ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά. Αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Αύριο λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως ορεινές περιοχές και βασικά στην Μόρια και την κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο να είναι περισσότερο. Δεν θα έχουμε κάψωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα. Τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του κάψωνα και για την Αθήνα στους 37 βαθμούς. Σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ, ανά μια εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι και ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.
Ναι, γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
Εξχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο μετεωρολόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι η πιο, και ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για αυτούς τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενος τώρα, εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση. λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη. Αργότερα θα έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς το να ανησυχούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το 2015.
2015 και 2016.
Μάλιστα.
Για να μην πάω και πιο πίσω.
Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά, γιατί αυτά αστεία πιάνουν είναι, μια 20ετία.
Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
Mm-hmm. Ωραία.
Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου μεσφυρίου εδώ και μετά το Ανταλτικό και μετά την Ευρώπη, ναι, μην τα περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι
προφανώς,
το καλοκαίρι μας
προφανώς
καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει εντάξει πολύ και τον αστικό ιστό.
Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία, mm-hmm, και δεν θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε: ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
Ακριβώς.
Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
Να τα πούμε, να τα πούμε.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ πολύ. I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide.
Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και βιβλικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Thank you.
αγγίζω, τους μιλώ, τους ανοίγω την καρδιά μου.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Στα υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Είχαμε νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χομεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον, στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία νηνεμία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής. And the sky is gray. I went for a walk. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας, ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνε, είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ και θα συμφωνήσω. Well, Ο Γεράσιμος λέει, όπως πάντα, εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένο μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους, δηλαδή, κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια, θα συμφωνήσω. Τα νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο, και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους, ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Μα ακριβώς γι' αυτό.
Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία, να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει λοιπόν, κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι νευροδιαφορετική, και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα, μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή. Και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
Γιατί
και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
δεν μπορούν να τον εκφράσουν,
ίδιο.
Μάλιστα.
Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί. Η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Mm-hmm. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος, και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν, mm-hmm. για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
Μάλιστα. Πώς φτάσατε, θα μου το πείτε και αυτό, πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή.
Ναι.
Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου.
Ναι.
Που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοριών. Και μιλάμε για κέντρο πόνο. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλεται. Και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής, γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές. Γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
οι ασθενείς. Ακριβώς. Αν ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης. Και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει?
Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο
Λέω
Λαϊκό.
Λέω την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσεις, να εξελιχθώ κι εγώ.
Ναι.
Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στο χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα, για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
Ναι.
Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνησης το νοσοκομείο,
ναι,
να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση και μετά ακόμα πιο, και είναι και πιο επίσημα.
Mm-hmm.
Το συγκινητικό είναι ότι πάρα πολλοί φορείς με έχουν ψάξει και με έχουν βρει, και σύλλογοι με νευροδιαφορετικούς και αμαία, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ψυχολόγοι, φυσίατροι και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες υγείας, που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι, και συγκινητικό και τι να πω.
Δηλαδή πραγματικά, ναι, είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν, ναι, καν το ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι, κυρία Πούλου,
αυτό
πραγματικά
δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και τη μεγάλη διάθεση, ναι, του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
ναι,
μιλάτε για μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
Ναι, ναι, ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε, τέλος πάντων,
ναι,
υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία.
Mm.
Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε, και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
Ναι.
Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια ώρα την νόσος. Δεν την εκφράζει. δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον χαϊδεύεις και να ουρλιάζει και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Με ναι, τη μικρή, είναι με τη μικρή εμπειρία που έχω, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι ναι, ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς όλους τους ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά.
Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πόσο χρόνος από ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος. Τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς. Απλά είναι διαφορετικός.
Ναι, ναι, ναι.
Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
Πρωτίστως.
Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός
ναι,
εισαγωγικών.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
Ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά, θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά με χαμηλό φωτισμό και δύο προσεγγίσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι
αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα πήγαινα τώρα
ναι,
στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα...
Όχι, δεν θα είναι στο όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο,
ναι,
να μην έχουμε...
Εντάξει.
Ναι, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
Μάλιστα.
Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα.
Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
Βέβαια, βέβαια. Και οπότε δηλαδή...
Θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού.
Ναι.
Γιατί δεν είναι πολλούς ο κόσμος.
Ναι, και εγώ το εύχομαι.
Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
Mm-hmm.
Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
Αλήθεια είναι.
Ναι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος να μπορεί να κινείται και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι, το μωρό. Και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με τον μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαθό για όλους μας. Η υγεία.
Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε. Και να είστε πολύ περήφανοι για εσάς και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
Σας ευχαριστούμε, συγκινείτε.
Ναι, και εμείς, και εμάς μας έχετε συγκινήσει.
Είναι μεγάλη ευθύνη.
Ναι.
Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, τον θέλουμε μαζί μας.
Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
Ναι.
Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το δημόσιο νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες
και
πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μη σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας, ευχαριστώ
εγώ. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό. Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει. Έχω μιλήσει με ογκολόγους και πρωτοποριακούς επιστήμονες. Πιθανότατα θα το κάνουμε το θέμα, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προσδοκίες, να καλλιεργήσουμε προσδοκίες, το ψάχνω λίγο ακόμα. Έτσι, καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ. Και μία εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε, και καλά θα το κάνετε να το πείτε, και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου. Αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.
Για σένα, βαθιά έχω σώσει μικρά γαλιά.
Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων. Φιλιά πολλά.
Βγαίνω στον ήλιο, στον δρόμο που βράζει και νιώθω σαν ρέμα που κυλά. Κι η αλήθεια γλυκά που προστάζει το βλέμμα να έχω ψηλά. Κρίμα τα όσα και να παραίνουν τις κουρασμένες μας ζωές. Κύμα τα μύρια κι αν μας παρασέρνουν θα έρθουνε μέρες γελαστές. Yeah.